Leyer Alatlı Radyo. Favorlar günlüğümüzün başında İran İslam Respublikası'nda devam edilen cedalandırmalar ve temsitmeler var arada malumat veririz.
Things have become worse. Reports of torture continue.
Şeyli de programımızın devamını radyomuzun Oğuan Kurulu'nun NATO'nun baş sekreteri ile geçiren sökötteşliğini, Birleşen Ştaatların prezidentliğine kandidatların üçüncü ve sonkı çekişi bu aradaki malumatı eşittiririz.
As long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon.
Pakistan is important to the region, to the world, and to us.
Yurt içinden gelen haberler tapırına Türkmenabat şehrindeki yol dıknışıkları, Levat'ta tağlı işgarlarının lokmanı kompüter tapaklar için tölök tölömeli ediliş var da malumat veririz. Gepleşikleri Praga'daki stüdyodan men yoksun anı uğran alıp barayarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, BMG'nin Eýranyň adam hukuklary boýunça ýürütüp wekiliniň aýtmagyna görä, Islam Respublikasynda her ýyl ýüzlerçe adam jazalandyrylyp öldürilýär. Şeýle dol, ýurtdaky dini we etnik aýrylyklaryň kemsetilmesiniň dowam edýändigini aýdýar. Bu arada giňiş maglumaty kärdeşim Merdan Sarifden alalyň.
Duşenbe günü New York'ta jurnalistlerin ve diplomatların önünde geçirilen metod konferansında Ahmet Şahit İran'da şu yılın 8 ayının devamında 300 oğulay adamın cezalandırılıp öldürülendiğini aitti. Şahit bunun resmi hatava alınan sanlardığını bellep, asıl korkutucuların has köp bulmağının mümkindiğini hem sözüne ozdu. Şahit 2011-nji ýylda Eýranda 670 adamyň cezalandyrylyp öldürilendigini aýdyp, munyň dünýäniň iň uly gorkutujylarynyň birdigini bellädi. Mitbuot konferensiýasynyň dowamında Eýranda dini esasdaky ýerlemelere has köp bahaýlar jemgyýetiniň sezewar bolýandygy hem nykdalyp geçildi. Şahit şepdeniň ahyrynda BMG-niň baş assambleýasynyň adam hukuklary boýunça komitetini özüniň Eýran baradaky ýyllyk hatawatyny hüdürler. Maldivleriň ozorky daşary işleri ministri Şahit deriňi üçü wezipesine 2011-nji ýylyň iýununda bellenipdi. Ol entek Eýrana barmagy basaranok. Duşen bunu geçirilen maslahatın dovamında Şahit özü bu vezipe geçeli veri İran'daki yağdaylarının barha ervetlesendigini hem aytdy.
Regrettably, yes, I am concerned that I have not...
Inantımdı, hova, men İran'da adam kuklor meseleleri boyunca hiç bir özürsülüklerin bolmanlığı üçün aladalan yarın. Qara ziyagdaylar erivetleşti. Qeynamalar var da ki mağlumatlar heniyden var. Olur bu iş edenlerinde zogapkarçılık çekmelidir hem öydön oklor.
As if to say impunity is part of it.
Şeýle-de Şahit resmi taýdan ikrar edilen aýdyklaryň, ýagny sünni musulmanlaryň, derwüşleriň, hristianlaryň hem ýygyrlamalary sezewar edilýändigini nukdady. Emma resmi taýdan hatawa alynmady. Bahaýlar jemgyýetiniň has köp batysy sezewar edilýändigini de Şahit çykysynda bellädi. Eýranyň saýy musulman liderleri bahaýlar jemgyýetini dinsizler hukmunda häsretlendirip, olary ýazar ýarlar. Şahit çykysynda.
But the Baha'is, being an unrecognized religion, perhaps suffer the
Imma hatawa alınmadyk bahaýlar jemgyýetine belki de has köp azar berilýändir. Türmedäki bahaýlaryň sany artýar. Meniň ilimdäki bar bolan maglumatlardan çen tutulsa, häzir olaryň ýüze gulaýy gözüniň aňyrtynda saklanylýar. Olar her durly kysyslara sezewar edilýär.
And they face a whole range of discrimination.
Diýip bellädi. Geçen ay Şahit 2010-njy ýylyň 2-nji ýarymyndan bäri Eýranda 300 oguly hristiýanyň tutuk edilendigini aýdypdy. Duşenbe günü eden çykysynda ol Islamdan hristiýanlygy geçenlere hem Tehranyň batys edýändigini nykdady.
Kärdeşim Merdan taryhy dinlediňiz.
Habarlar günnelügi.
NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen Azatlyk Radyosynyň Owgan gurulugyna interwiu berdi. Mälim bolsa ýaly 2014-nji ýylda daşary ýurt goşunlarynyň aglawy bölegi Owganystandan çykýar. Şondan soň resmi kabul nähil kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolar we bu ýurda berilýän ýardam ýeterlik bolarmy? Rasmussen Azatlyk Radyosynyň habarçysynyň şu beýlik soraglaryna jogap berdi. Bu söhbetdeşligiň mazmununy kärdeşlerim Gödel bilen Merdan Sarifden dinleýin.
Siz yakında kabul eden saparınızın devamında Oğan hükümetine harbi taydan uzak möhletlöyün yardım bireceğiniz aittiniz. Şeyle yardım hovadan koranış sistemaları ve uçarları öz için alıyor muyum?
The whole NATO Council and some of our
NATO'nun geňişi we partner ýurtlaryň ençemesi kabyly tapar edip 2014-nji ýylyň soňam Owganystan wagtynda öýrän jogapkärçilikli çemelis çekdigini mälim etdiler. Biziň maksadymyz Owganystanyň howpsuzlyk goşunlarynyň 2014-nji ýylyň aýagyna çenli ýurdun howpsuzlygynyň üpjün etmek jogapkärçiligini doly berje aýtmagy ukyply bolmagyny gadanmak. Käbir ýaranlar Owgan goşunlaryny harby enjamlar bilen öz wagtynda kim üpjün edýärler.
Military equipment.
Köp owanlar NATO'nun goşunlarının 2014-nji ýylda Owganystany terk etmeginden soň taliplaryň Pakistanda gizlenýän ýerlerinden çykyp Owganystany ýene-de basyp almagyndan howatyrlanýarlar. Ekstremistleriň Pakistandaky gaçyp atylgylary bilen bagly köpden beri dowam edýän problema wagtynda siz näki ile çäre görýärsiňiz?
First of all, I would like to stress that when our
ilk wagtda biziň halkara howpsuzlygyna ýardam berýän güýçlerimiziň misiýasy 2014-nji ýylda gutarynda Owgan howpsuzlyk güýçleriniň 350 000 harwadan ibaret güýçli goşuny bolar. Bu ören güýçli Owgan goşuny tutuş Owganystanyň howpsuzlygyna gözegçilik edip biler. Bu birinciden, ikinciden Pakistanda terrorçular üçin howpsuz yerlerin bardygyny degişli problemanyň dowam edýändigini boýun alýaryn. Olar Pakistan bilen Owganystanyň arasyndaky terhetde yerleşýär. Biz Pakistanyň hökümetini we Pakistanyň harbylaryny terhetde regionlarda terrorçylara we ekstremistlere garşy töwüşleri güýçlendirmäge
ündeýäris. Terrorists and extremists in the border region.
Siz Al-Qaeda'nın Pakistan'daki liderlerinin global howpsuzluğa döredýän howpy näçe derejede uly diýip pikir edýärsiňiz?
We know that the Al-Qaeda leadership.
Biz Al-Qaeda'nın liderinin soňky ýyllarda ören gowşandygyny bilýäris. Halkary terrorçylygynyň howpy we terrorçylaryň üýjükleri entegin bar. Emma Al-Qaeda'nın hereketleri soňky ýyllarda ören gowşady.
Significantly weakened during recent years.
Siz NATO'nun baş sekretary hökmünde soňky 3 ýylyň dowamında Taliban bilen paragatçylykly gepleşikleri alyp barmakçy boldyňyzmy?
No, and that's not for NATO.
Yok, şeýle siýasy gepleşiklere gatnaşmak NATO'nun wezipesi däl. Biz siýasy prosesleriň barlaşyk prosesiniň Owganlaryň ýol basylygynda alınıp barylmalydygyny başda açyk aýdypdyk. Başgaça aýdylandy, muny häkimet başyndaky Owgan hökümeti etmeli. Meniň pikirimçe diňe tahkyk şertleri ýerine ýetirilen ýagdaýynda siýasy proses manyly bolup biler. Birinciden bu proses Owganlaryň ýol basylygynda amala aşyrylmaly. Barlasyga gelmek isleyen adamlar, toparlar Owgan konstitusiýasyna dogry hormat goýmaly. Sultanda insan hukuklaryny we aýallaryň hak hukuklaryny berje etmeli. Üstesine şeýle toparlar dogrulygy ýazdyrmaly we terrorçylykly toparlar bilen gatnaşyklary çäklendirmeli. Eger bu talaplary ýerine ýetirilse, siýasy prosesiň konstruktiw netije bermegine garaşmagy ýetat bar. Deep credyarin.
A political process could lead to a constructive result.
2014-nji ýylyň soňky döwründe haýsy maksatnamalaryňyzyň başa barjagyna umyt baglaýarsyňyz.
First and foremost, it's important that
ilkinji we taýdat Owgan güýçleriniň tutuş Owganystanyň howpsuzlygyny jogapkärçiligi dol ýerine ýetirmeklerinden we ýurdun terrorçylar üçin amatly bir dolugy öwrülmeginiň öňüne almagy basarmaklarından ibaret. Bu elbetde ilkinji we iň möhüm maksat. Ikinciden bu biziň missiýamyz däl. Emma men Owganystanyň dolandyrylmasynyň has üsün derejede ýerine ýetirilmegini tileýärin. Meniň pikirimçe korrupsiýaga garşy göreşmek milli we regional hökümetleriň Owgan halkyny itaatı zerurluklar bilen üpçün etmekleri öğren mühüm. Menin itaatı maktatlarım sundanı varat.
So these are my main goals.
Hormatly dinleyijiler, NATO'nun baş sekretary bilen söhbetdeşlik dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, 28-nji oktýabrda Ýewropada gyş wagtyna geçilmegi bilen Azatlyk radiosynyň efir tolkunlary ütkeýär. Radiomuzun gepleşiklerini akşam saat 7-den 9-a çenli gıyıskı tolkunların 6060-12025 kilogertz yığlıklarında 49.10-25, 24.10-19 metrlerde dinləp bilersiniz. Gepleşiklerimizi akşam saat 8.30-dan 9-a çenli 864 kilohertz yığılığında orta tolkunlarda hemdinginek bolar. Aksam sağıt 9'dan 11'e çendi gepleşiklerimizi gıytka tolkunların 5820 7225 kilohertz yığılıklarında 51.5 41.5 metrelerde dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini ir sağıt 7'den 8'e çenli 864 kilohertz yığılığında orta tolkunlarda şeylehem 7'den 9'a çenli gıytka tolkunların 7390 12015 kilohertz yığılıklarında 40.5 24.9 metrelerde dinlep bilersiniz.
Kepler Adaatlı Radyo Xabarlar Günnelüğümüzü dinleyersiniz. Birleşen Ştatlarda 6. noyabrda geçecek prezident saylovlarına 2 hepte vaqt qaldı. Bu saylovlarda yurdun en ulu vazifesi uğrunda beyatleşecek 2 kandidat prezident Barack Obama bilen onun respublikan qarşıdaşı Mitt Romney düğün Florida'da 3. ve sonku çekişmeye çıktı. Bu çekişmede esasen daşarı siyaset duvarada gurrun edildi. Geniş mağlumatı kardeşim Selvi'den alalım.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama bilen onun Respublikan bästeşi Mitt Romney'nin ikisi hem İsrail'i korumağı ve İran'ın yadro yaralarını eye bolmağının önüne almağı vaada verdi. Bu vaadalar 22 oktyabrda prezidentliğe kandidatlar özlerinin 3. ve en sonkı çekileşiklerinde dışarı siyaset meseleleri boyunca cedelleşenlerinde berildi. Prezidentlik saylovlarının geçirilmeğine 2 hepte kaldı. Florida ştatında geçirilen 90 minutluk çekeleşikte Obama Romney'nin baş serkirde başı bulmağa tayyar dağılığını görkezmeğe çalıştı. Romney olsa Obama'nın liderliğinin Amerika'nın global gücünü peseldendiğini aytti. Kandidatların ikisi hem Afganistan'daki daşarı yurt eskerlerinin 2014 yılı çenli çıkarılmağı boyunca planın öz gücünde kaldırmalı bağlatta ılağlaştılar. Onların ikisi hem Amerika'nın Pakistan ile katnaşıklarının gov dağılığını boyun aldılar. Çekeleşikten ön geçirilen pikir soruşukların köpsi prezidentliğe kandidatlarının hersinin taraftarlarının sanının 47% koloyduğunu görkezdi. Çekeleşin başında Obama, biznesmen ve Massachusetts ştatının önkü gubernatörü olan Romney'nin daşarı siyaset oyunca düşnüksüz siyaset alıp bariyandığını, Siria, İran, Orusiyet ve Hıtay yağlı meseleler boyunca üznüksüz pozisyi eyelemeyendiğini aytti. Obama, İran'a karşı halkara sanksiyalarının güçlendirilmeğinin bu yurdun iktisadiyetine təsir ediyandığını, özünün prezidentliğinin devamında İran'ın yadro yaraqlarına hiç haçan eye bolup bilmeceğini nıqtadı.
As long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear war.
Менин Бирлешен Штаттарынын президенти болуп отурган дөврүндө Иран ядро ярыгына эденмеди. Мен анын президенттигине келген вактым ачык айттым. Ондон соң биз Иранга каршы тарыхтагы эң күчтүү коалицияны ve эң күчтүү санкцияларды жол койдук. Бул болсо алардын иктисадиятына агзадар. Олардын пул бирлиги 80% петагасты. Олардын нефт өнүмчүлүгү 20 миллиондон азыр Ирак менен Сөүсүн дөврлөрүндөн соңку эң пет дереже айтты. Шейлеликте олардын иктисадиятты булушуклугун ичинде. Муну эдилмидин себеби болду. Ядро ярыгына ээ болгон Иран биздин миллий коопсуздугубуз үчүн хууптур. Израилдин миллий коопсуздугу үчүн хууптур.
Дип Обама айтты. Pakistan barada sorulanda Romney ağır katnaşıkların bardığını boyun aldı. Emma Washington bilen Islamabad'ın arasında hiç hile nikah bozuşluğun bulmalı deldiğini. Sirabi ayrılışan Pakistan'ın adattan daşarı hop bolcağını duydurdu.
Pakistan is important.
Pakistan region üçin, dünya üçin, bizim üçin mühim yurtdur. Sebebi Pakistan'da 100 sani yadro sevaşbaşı var ve olar mundan hem köp yasamağı huluk yerler. Olar yakın gelecekte Büyük Britanya'dakıdan has köp yadro yarağına iyi vururlar.
Deyip Romney aytti. Obama bilen Romney Amerika'nın 100% bolyan en ulu hopu bağıtta ılağlaşmadılar. Obama onun terörizm dığına aydiyar. Romney olsa onun İran'ın yadro programması dığına aydiyar. Washington'da yerleşen Strategik ve Halkara Ilımlar Merkezinin Halkara Hopsuzluğu programmasının müdirinin orun basarı, analitik Stephen Sanoğun pikirici, Obama bilen Romney'nin ikisinin daşarı siyaset barı da deldi, İçerki meseleler boyunca has köp çıkış etti. Menin üstümü çeken zat, bu çekeleşik kandidatların ikisi üçün hem Amerika'nın Birleşen Ştatları statlarının liderligi barada has kengrek çykyş etmäge gowy pursatdy. Emma men beýle zat görmedim. Men olaryň hiç hem zaldan görnetin ýeňiş bilen çykyp gidendir öýdemok. Diýip Senok Azatlyk radiosyna aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, selwini dinlediňiz.
Türkmenistanın içindeki ve halkara arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik,
medeni temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentariyaları,
sökvetleşlikleri ve tiyadelikleri
Türkmen diline okumak isterseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipamız Adatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makaleleri ve tiyadelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Adatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomuş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çav edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem görk edilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi adathabar.com.
Bu internet saytımıza Türkmenistan'dan derbede.net saytı arkalı da girip bilersiniz.
Adatlığın tolkunlarını alın.
Havarlar günnöligimizi yurt içinden oluşan maglumatlar bilen dowam etdiriýär. Bizim internetdäki Moýmir hasabymyzda hat ýazan bir okuwçy türkmen sanyny güýç gurluklarynyň işgärleriniň bir toparynyň ýol düzgünlerini äsgermän edenni dip gelýändigini ýazýar. Onuň tasdiklemegine görä güýç gurluklarynyň işgärleri öz ýalňyşlar sebäpli bolan awariýanyň hem çykdajasyny gorkulmak arkaly ýönekeý raýatlara çekdirýärler. Bu hatı doğruluğunu Azatlık Radyosu'nun Moymir'de hesabını okuyup bilirsiniz. Yol düzgünlerinin berza edilmezliği bilen bağlı havarlar Türkmenabat şehrinden hem geliyor. Havarçımız Umit Cuma hem verecek maglumatının lalim.
Lada kısımlı hususu ulağında bazara sövda etmeye gelen adam bir zenanın ayağını basıyor. Tekerin aşağında kalan ayağının ağrısına çıdap bilmedik ol zenan sesi bilen daş tövreğindeki adamların ünsünü derrev özüne çeker. Merkezi bazarın töreğinde aylanıp yören polisiya işgärleri märekäni kän garaşdyrmaýar. Polisiya ýagdaýy resmileşdirip, zenany ýankı iňidin ulağyna mündürüp keselhana ýollaýar. 18-nji oktýabrda bolan bu waka Türkmenabat şäheriniň merkezi bazarynyň daş töreğinde. Esasan ulu derwezesiniň ýanynda döreýän basawaslyk sebäpli ýüze çykýan hadisalaryň diňe bir görnüşidir. Bu yer Levap vilayeti boyunca en köp maşin ve adam dıkınlarının döreyen yerine uğruldu. Ol yerde her gün diyeniyalı yol hadiseleri yüze çıkıp duruyor. Merkezi bazarın Gündoğar dervezesinin Ömür Saparmurat Niyazov köçesine çıkıyor. Ol köçenin ehli yerinde yol belgileri, svetoforlar var. Yönü ulu bazarı kavatlap geçeyen köçenin 500 metrelerinde yol hareketinin düzgünlerini berca etmek sürücülere kıyın düşer. Merkez bazarın gün ortasında hükümete değişli avtobus durulası ve hususi taksi durulaları yerleşer. Avtobus durulasının karavulu, bazarın tövrelindeki dıknışık zirarlı her gün diyeni yalı yüze çıkıp duruyan hadiseların, dava cencellerin sayadı olayan dığına aidiyar. Türkmenabat'ta dünya bazarından son en ulu bazar şu bazar. Bazara ulağlı dine Niyazov köçesinden gelip bolyar. Ol köçe olsa dar. Üstesine avtobus ve taksi durulaları da bazarın kaptalında yerleşer. Oların meydanı da ören kiçi. Son ne edip dıkın dölemesin deyip durulanın 60 yaşlarındaki garavulu gurrun veriyer. Onun aytmağına göre Niyazov köçesinin bazarın kaptalından geçen bölüğü giyinildilmen Şolsa 100 dövründeki dar yağdayında kalıptır. Ol olsa avtoğulların köpelin hazırkı dövrüne kavat gelen ok. Şu gidişine gitse yine 3-4 yıldan bazara bu yoldan asla girip olmaz mı ka diyen. Hükümet problemanı çözmeli, bir alacını tapmalı olar deyip avtobus durulgasının gözevçi saydiyar. Merkez bazarda sövda ediyen 24 yaşlı İlham bolsa bazarın daş tövreğinde emele eleyen dıknışıklar zerarlı bu yerde her gün yol gözevçilik kulluğunun işgərlerinin ağzından ona olayının duruyandığını ve yol hadiselerinin ımını almakta onların belli bir derecede iş alıp barayandıklarını aydiyar. Niyazov köçesinde ulağlar piyadalara, bazarın esası dervezesinin önündeki meydanda olsa piyadalar ulağlılara yol veren ok. Her kim öz gayesini ediyer. Hiç kimin dıknışıkta güymenesi gelen ok. Her kim tizrek bazarlık işini bitirip öyüne açacak deyip sövdayar yigit ılhamay diyer. Türkmen avadın merkez bazarına Levap vilayetinin əhli etraplarından alıcılar. Ulu maşinlarda qob bakça önümlerini satmağa Daşoğuz, Marv vilayetlerinden satıcıları geliyer. 1'den 8'den giyişlik 18'e çenli işleyen Türkmen avadın merkez bazarının daş tövbeyi öğlen saat 5'den son boşap galiyer. Yönü ertesi gün yeni təzir dıknışıklar, şol bir kıyınçılıklar başlanyar.
Hormatlı dinleyiciler Levap'tan Havar Çemil, Ümit Cumaev'i dinlediniz.
Qadil dinleyiciler Adatlıq Radiosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 satelitinine her gün Aşgabat vaqtı bilen 1 saat 8'den 11'e çenli dinləp bilersiniz.
Yurt içinden malumatlar devam ettiriyoruz. Levaplı sağlık işgarları kompüter öğrenmelidir. Bir dövrün talabı. Yönü bir de olsan havarlarda sağlık işgarlarına vaadi verilen kompüter sapaklarının o diyen kanagatlanarlı değerli kaydılıyor. Üstesinde geçilmedik sapaklar için hem pul tutuluyor diyen havar var. Levapta kavarsımız Osman Halil Hüngerci kurulunun dinlerim.
Kolayca Türkmenistan'ın sağlığı Oreç ve Derman Senagatı Ministerliği tarafından bu uğurda işleyen lokmanların şefağı duyalarının ehlisine kompüter öğretmek varada görkezme verilipti. Bu kovu başlangıç. Yöne Ulgam'ın işgarları onun öz hasaplarını amalaşır yandığından oku için töden olsa möçberinin yokardığından neyle deyip Levaplı Lukman çağrı Azatlık Radyosu'na gülüm verdi. Kompüter okulları için lukmanlar 200 manat, şefağı duyuları olsa 115 manat tölemede gülüptür. Özen bu pul, Santiago rayının aylığından saklanıp kalınıyor. Pulun tutulup kalınındığı bu arada işgarların ellerine hiç kirli resmi dokument verilmiyor. Öğrenenin özüne, sağlık işgarları özlerine hakikattan da kompüter öğretilen olsa, onçakları neyle bulup da duracak değerler. Yöne pul alınıyor. Okul olsa geçilen ok diye niyalı deyip Lukman Yiğit çağrı etti. Okullar tamamlanan son işgarların ellerine kompüter sovadını çıkandığı arada sertifikat verilmeli ediliptir. Levap vilayetinde hastahanaların 27'si, sağlık köylerinin 500'e kolayı var. Onlarca yukarı bilimli Lukmanların 2400'e kolayı, orta bilimli şefağı duyalarının 4000'den kovrağı işleyen, adının güldüğün aydan sayatlı şefağı duyası, özünün kompüter savadının setanda seyranda oku geçmeye gelen muallımın kıdan pes deldiğini, yöne sağlık öğünün baş lukmanının oku için 115 manadı ağırlığından tutup kalandığını aitti. Baş lukman ona pulun oku için değil de sertifikat için tutulup kalınlayandığını düşündürüptür. Velayetin sağlık üyelerinin birinin efirde adının tutulmazlığını hayal eden baş lukmanı, lukmançılık edarlarında iyi iş yönetiş, dolandırış, kompüterleştirilse ona yetersiz adın bulmayacaklığını etti. Çonda sırkavların sağlık kartalarını yönetmek, doldurmak hazırkisinden 5-10 esse yenileşer. Lukmanların nehoşları kabul etmek, becerme için elleri boşar. Yöne sonki 2-3 yıllıkta kurulup bulanmağı verilen 5-10 tane sağlık oyunu hasap etmesen, velayettaki beydeki lokmançılık edarlarını dolu kompüterleştirilmedik. Onların kaçan kompüterlerle üçün edileceği de belli değil.
Levatta kavarçımız Osman Karliyev'i dinlediniz. Gepliyar Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Havarlar Günü'nün sonuna geldik. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.